Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda prezidentiň dogulan güni bellendi, marada sadaka berildi. Dini we tiýatr resmiýleri prezidenti Belaweterden gorumagy diledi. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri havadada öz hasabyna dinç almagy mejbur edilýärler. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Israel Damaskyň golaýynda we merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad laýal güýçleriniň pozisiýalaryna howadan zarba urdy. Bu arada Syriýanyň döwlet gözekçiliginde mediýasy we Britaniýada ýerleşýän gözekçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Syriýanyň ady agdalmadyk resmiýetine talgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa giňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Syriýada adam hukuklaryna gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşçüjynyň 6 sany raýatyň şol sanda 3 çağanyň ölümine sebäp bolunluğa edilýär. Şeýlede guramanyň maglumatynda zarbalaryň paýtagtyň golaýynda Iranyň pozisiýalaryna degenligi Homs şäherinde gün batardy. Livanyň Hezbollah töwereşigi toparynyň we Iranlylaryň ýerleşýän barlygy merkezine we aeroporty düşenligi aýdylýar. 2011-nji ýylyň mart aýynda hökümete garşy protestlerden soň başlanan uruş derarly Syriýada 370 mingden gowrak adam wepat boldy. Millionlar çadym öz öýlerini terk etmäge mejbur edildi. 1-nji ýulda Awganistanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýaňy dörän partlamada adından bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam yaralandy. Bu arada resmiýler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Awganistanda kurşu tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlanan Taliban söwüşçüsi topary Kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganistanda 18 ýyl beri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kabuldaky partlama Puli Mahmud Khan etrafynda günün iň gyzgalanly pursatynda bolup, töwerekdeki kilometr uzaklykda ýerleşýän binalary sarsdyrdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýurdun saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidullah Mayar bir adamyň wepat bolandygyny we 93 adamyň şol sanda 9 çağanyň yaralananlygyny Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtdy. Şol bir wagtda bilim ministrliginiň medpowat wekili Nuriya Najat partlamanyň bolan ýeriniň golaýynda ýerleşýän 2 mektepde 51 çağanyň ýarylan aýna ların dövünün yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Goronmak ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars täzelikler agentliginiň ady agdalmadyk ygtybarly çeşmelere talgylanyp 1-nji ýulda habar bermegine görä Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Iranyň Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tiýizden tiýiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Medpowat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlar Iran bilen baglaşylan halkara ýadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraplyň terk etdi. Iranyň resmiýleri ulaşygyň beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň ýaramaz täsirlerini gowşatmakda şowsuz bolmakda aýplap öz näýgileligini bildirdiler we urany baglaşdyrmak işini dikeltjegini ýygnan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça resmiýleri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler we 9 sany adamyň şol sanda bir çağanyň giten hasaplanylýanlygyny aýtdylar. Halat edici toporlar regionyň bir näçe etrawyny demire gelen suw joşguny zerarly ejir çekken 24 000 adama ýardym berdiler diýip resmiýler aýtdylar. Güýçli ýagnyň döreden weýrançylygy zerarly 150-den gowrak adam kesilhana düşdi we müňlerçe jaý sanndan çykdy. Irkutskda güýçli ýagnylaryň 2-nji ýulda ýene-de bolmagyna garaşylýar. 30-njy ýunda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Baykal Köölüniň Demirgazyk günbatarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Şoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri ugratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.